копия с императорского декрета об изгнании Нестория, написанного к Исидору, преторианскому перфекту и консулу. Копия де пемпаратеску декрет despre изгонирел у Нестория, скриса către Исидор, преторианскул перфект и консул. Хотя известно, что мы занимаемся делами общественными, однако же к не меньшей заботе с нашей стороны относится утверждение католической веры. Макар că не есть кунаскут, că nu ne ocupăm de lucrurile obștești, dar că numai puțin ne preocupă pe noi și partea ce atârnă către confirmarea credinței pravoslavnice. О хранении веры мы надеемся служить благу общественному. Позинду не крединца, но и не дождуем, ка вам служим бинелой обштеск. Посему, когда Нестор, бывший пастор Кавлийской церкви, а теперь изменник веры, вдался в такое страшное злочестие, необходимо, чтобы он подвергся Исуду нашей светлости и получил наказание достойного его поведения за то, что отвержением законов досточтимой церкви сделал за виновником ужасной ереси. И как он проводил веру тех, которые склонил к участию в измене, то и должен принять на себя вину чужой измены. Посему ты по своей власти, свойственной правом, да повелишь упомянутого Нестора за указанное им нечестие, подвергнуть всегдашнему изгнанию в Петру, а все его имение передать Константинопольской церкви для умножения сокровищ того священнейшего места, таинство которого он нарушил, ибо таким образом в душах людей сохранится благовение в святейшей вере при утверждении благочестия процветет благоденствие нашей империи. Вечека Нестори, фостул, пастор, а православничий бисерич, аракума, традеторул крединцей, садедат интро аша грозавы, раутатирика, а фостли требинцей нумай декрет. Карел София супу жудикаций, а ноастрой луминаций, ши се премяска педяпсе, вредника депортаря луй. Pentru că aceea că el s-a împotrivit legilor înalt cinstite biserici, s-a făcut vinovatul la orezie grozavă și cum el a făcut rău credinția celor care i-a îndreptat către să iei parte la trădare, atunci și el trebuie să primească asupra sa vina trădării străine. De aceea tu, într-o toată puterea ta, cu cele însușite ție drepturi, să poruncești pe acel numit Nestorie pentru aceea care a arătat așa o necinste, să fie aruncat întotdeauna către prigonire, către Petru, dar toată avuția lui s-o transmiți bisericii de Constantinopol pentru înmulțirea comoarei acelui preasfințit loc, taina căruia, tainele căruia el le-a încălcat, fiindcă într-așa fel în sufletele oamenilor se va păstra evlavia către Sfânta Credință și prin confirmarea evlaviei va înflori într-un mulți ani și buni ani a noastră împărăție. Soborne послание posписанное из Константинополя. Любителя соборничаска, скриса Дин Константинополь, боголюбивейшим и благочестивейшим братьям и всем соепископам древнего Епира, Максимиан, Ювенали, Аркадий, Филипп, Флавиан, Фирм, Феодот, Акакий, Вифонтий, Даниил и все присутствующие с ними на Святом Соборе. Господи, всякого блага желают. Преюбиторилор де Думнезеушу, Евлавиошилор фрац, și împreună cu episcopia celui de demult, Epir, Maximian, Juvenal, Arcadie, Filip, Flavian, Firm, Feodot, Acachie, Evontie, Daniil și toți participanții cu dânsii la Sfântul Sobor întru Domnul doresc tot binele. Посмотрите на злоумышление и коварство раскольников, направленное ими против церкви, и на то, как они, окружая все церкви, и будто находясь в общении со святым великим Ефесским собором, стараются уловить всякого и привлечь к себе народ и клир. Провидя это, мы вместе с боголюбящим святейшим епископом Великого Града Максимианом заблагорассудили послать вам это Писание, чтобы вы, зная их действия, сохранили себя от них и от общения с ними. Привіть ла рев гандиторі, шевіклені раскулаторі, андрептаць, дідинші împотрива бісеріки, шла чека їй înconjurând toate biserici, ca și cum aflându-se în legătură cu Sfintele și Marele Sobor din Efes, se străduie să prindă pe fiecare, să-l aducă către sine poporul și clerul. Prevăzând acestea, noi împreună cu iubitorii de Dumnezeu și sfințiții episcopi a marelui oraș Maximia, dinainte ne-am gândit să trimit către voi această trimitere ca voi, știind a lor acțiuni, să păstrați pe sine de dânsii și de legătură cu dânsii. Dar pentru ca mai mult să vă încredințați și să cunoașteți că noi suntem convinși în voi, nu noi vă convingem pe voi nu cu ale noastre personale doar cuvinte, dar și cu dogmatele Sfântului și Ecumenicului Sobor din Efes. Noi am alcătuit această trimitere sobornicească, ca voi să aflați din ea aceea ce s-a hotărât împotriva lepădaților de biserică și urmașilor lui Nestorie. Și așa pedeapsă se cade la celor care vor îndrăzni să aibă legătură pe dânsii. Noi toți cei prezenți salutăm pe voi care sunt. Мы все присутствующие с нами приветствуем, все находящиеся с вами, братья, мужайте у Господа, молитесь за меня, благолюбивейшие братья. Noi și cu toți prezenți cu noi salutăm pe toți care se află cu voi, frații, bărbătați-vă într-un Domnul și rugați-vă pentru mine, prea iubitorilor frați. Равному обществу пописали остальные вышеозначенные епископы. Într-același fel s-au iscălit și ceilalți mai sus numiți episcopi. A самые соборные послания, посланные вместе с этим письмом, и следующие. Dar însă și съборническа trimitere trimisă împreună cu această scrisoare este următoarea. Святой Вселенский Собор, сошедший в Ефесе, по повелению благочестивший императору, епископам, пресвитерам, диакону и всему народу, каждой области и города. Сфинтул и Екуменикул Собор, алкатуит, адунат в Ефес, după порунка преевлавиошен императору, епископилор, преуцилор, диакону и тутурор попорлой, фиекарей церкви и ораш. Когда мы собрались по имени императора Вескому Митрову, то некоторые отпали от нас, числом почти 30 человек, прочие. То есть, когда мы адунат дупа ордену императору в митрополии де Ефес, то уарекаре ау деказут дела ной в număr де апробе 30 де вамени. И целелат. Копия с послания, писанного Максимианом, епископом Константинопольским, Кириллу, архиепископу Александрийскому. Копия de la trimiterea scrisă de Максимиан, епископом де Константинополь, către Кирилл, архиепископом де Александрия. Боголюбезнейшему и достопочтенному сослужителю Кириллу Максимяну, епископу Господи, желаю всякого блага. Преобитору де Думнезеу, шиналт честитului конслужитор Кирилл Максимян, епископ, într-o Domnul dorește tot binele. Желание Твое, боголюбие же исполнилось. То, что предпринял Ты ради веры, совершилось. Благочестивая ревность Твоя достигла своей цели. Dorința Ta, iubitorule de Dumnezeu, s-a împlinit. Ceea ce Tu ai întrebuințat, preîntâmpinat, mai înainte ai luat, ai primit Tu acelea care sunt pentru credință, au săvârșit. Evlavioasa râvna Ta a ajuns la țelul Său. Открыло зрелище и для ангелов, и для людей, и для всех пастырей Христовых. Содескоперит привелища ши пентру инджери, ши пентру уамен, ши для пентру тоц пасторий Луи Христос. 1 Коринтян 4:9. Ибо ты не только уверовал во Христа, но и пострадал за Него. Ты один остался достойным страданий Христа, удостоившись понесть язвы Его на теле Своем. Фиindcă tu numai că te-ai, nu numai că ai crezut pentru Hristos, dar și ai pătimit pentru dânsul. Filipeni 1:20. Tu unul a rămas vrednic patimilor lui Hristos, învrednicindu-te să porți ranile Lui pe trupul tău. Galateni 6:17. Исповедав его перед людьми, ты удостоился того, что он сам исповедал тебя перед Отцом, в виду святых ангелов. Мартурисин преденсу наинтя уамилур, ты тебя вредничит ачея, ка сингур, ка ял сингура мартурисит ция наинтя Татолуй, в фаца свинцелор инджер. Матвей 10:32. Ты украшен венцами, которые даются подвязающимся за веру. Ты ешь им фрумусецат ку куороане, которые се дау ачелора, которые се невоес пентру креденцы. О Христе, который укреплял тебя, ты превозмог все. Ты пренебрег муками, презрел властителей, не убоялся голода, потому что имел хлеб, сходящий с неба и дающий жизнь людям. Într-o Христос, care te-a întărit pe tine, tu le-ai putut pe toate. Tu nu ai tras atenție muncilor, nu ai tras atenție, nu ai luat seama la conducătorii țării, nu te-ai temut de foamete, pentru că ai avut pâinea coborâtă din cer și care dă viață oamenilor. Поели cu жемыни чужды сего, а между тем научены наглядным образом, и знаем по слуху скорбях, которые ты претерпел в борьбе с начальствами, властями, миродержателями тьмы века сего, с поднебесными духами злобы, и состоишь в архиепископе Великого Града, то просим тебя укреплять нас молитвами, направить советами, употребить все попечение у нас, чтобы таким образом нами исполнилось сказанное в Писании. Брат тот брата помогает, как вот град твердый, высок, укрепляется же, яко основанное царство. Ж după cum noi nu suntem străini de aceasta, dar printre altele suntem învățat, într-un chip văzut și știm după din auzuri despre scârbele, necazurile care tu le-ai răbdat în lupta cu nacealnici și stăpânitori și cei care conduc lumea a întunericului veacului acestuia și cele de sub cer duhuri ale răutății, Efeseni 4:12. Și și te afli în arhiepiscopia marelui oraș, atunci te rugăm pe tine să ne întărești pe noi cu rugăciunile, să îndrepți sfaturi și să întrebuințezi toată nevoia, toată grija pentru noi, pentru ca în așa fel și asupra noastră împlinească ceea ce s-a spus în Scriptură. Frate de la frate ajutat fiind, ca un oraș tare și înalt se întărește ca o împărăție pe fundament. Parabole 18-19. Ибо духовная любовь исполнена укрепленный город. Город, которого дьявол не может удалить ни подкопами, ни приступом. Fiindcă duhovnicească dragoste este cu desăvârșită un foarte întărit oraș pe care diavolul nu poate să-l învingă nici prin săpături, nici prin năpădire. Она не устанет осадным орудием дьявола, потому что охраняется Христом Господом, который победил мир и готовил тебе вечные блага, и который говорит: и же не примет креста своего, ни вслед мне грядет, не с мне достоин. Я, ну, се ва ретраже дин траншеи. Și armele diavolului, pentru că este păzit de Hristos Dumnezeu, care a biruit lumea și s-a gătit ție veșnice bunătăți și care spune: cine nu va primi crucea sa și în urma mea va merge, nu este vrednic de mine. Matfei 10:38. И так ты, соделавшись достойным Христа Господа, победившего мир, потому что взял крест свой и последовал за ним, не переставай молиться за нас Христу, вменяя себе братские благодеяния в особое преимущество. Чаша дар, фекându-те вредник де Христос Dumnezeu, care a biruit lumea, pentru că ai luat crucea ta și ai urmat pe dânsul. Nu înceta te ruga pentru noi lui Hristos, luând în schimb ție frățeștile faceri de bine într-o deosebită, în deosebi ceea ce este mai mult având. Мужайся, о Господи, и молись за меня, боголюбейший и святейший брат и сослужитель. Бърбатеаст ентру Домну, ще рог пентру мене, юбиторли Думнезеуш, свинцитули, фратеш, конслужитор.